Eta Hondarribira, begiratuko dugu kirolaz eta berritasunaz ere hitz egiteko, izan ere ba emeki elkarteak 9. emakume pala txapelketa antolatzen du, maiatzaren 18an hasiko dira kanporaketak, naiz eta, bueno, ba ekainaren lehenean izango da finala. Hontaz hitz egiteko, ba Tamara Sastre, emeki elkarteko presidenta, lehendakaria dugu gurean. Tamara, kaixo, egunon.
Kaixo,
egunon, beno, ba, martxoan ere aipatu genuen bixi-bixi pala txapelketa, hori ba, emakumearen astearen baitan antolatutako ekimena izan zen, baina palaren eskutik ba, urteko deialdi ez, nagusia, entuzute, hain justu ba, ba gatozen asteetan, ospatuko.
Bai, larumatontan, maiatzak 18, hasiera emango diogu 9. emakumeen pala txapelketari, urtero antolatzen deguna. Egia da, orain arte egiten genitula lau saio maiatzean, maiatzeko lau larun batetan, eta gero finala beti izaten da ekaineko lehenengo asteburuan. Baina ikusita, ba, palista batzuk astero ba, palan txapelketan parte hartzeko zailtasunekin ibiltzen ziala, orduan, engenu pixka bat murriztu, ze azkenean helburua da, bueno, alik eta parte hartzaile gehien, ez? Egotea, eta orduan, bueno, egokitu gera pixka bat palisten egoerara eta beharretara.
Berean aipatzen dugu, ba, nola joango den txapelketa hori, baina ba, historiko bat ere egin beharra dugu, izan ere, emeki elkartea egia da, azken urteetan ba, pala sustatu nahi izan duela, herrian, neska eta emakume helduen artean, baina ba, naikeri hori ere aspaldikoa da, ez? Emakume txapelketa honen sustraiak atzetik datoz, ez? Hori da.
Bai, emeki elkarteak antolatu zuen lehenengo emakumeen pala txapelketa 1985ean eta 3 urtez jarraian antolatu zen txapelketa parte hartze handiarekin eta gainera oso berritzaile izan zen, ze sariak ziren oso erakargarriak, gogoan dakar beti kontatzen dutela sarietako bat izan zela Pariserako bidai bat, zirabazlentzat. Eta emakume asko parte hartzen zuten. Hori gero, bertan bera gelditu zen, ba, bueno, hainbat arrazoien gatikan, eta 2019ean berriro bere martxan jarri ginen, ba, ekimen hori berreskuratzeko. Ez? Ba, pixkat lotan geratutako ekimen hori berreskuratzeko, eta berriro ere, bueno, martxan jarri gea, eta ja, bueno, pues, behatzigarren edizioa izango da urtengoa, eta ja san oso pozik.
Bai, izan ere, emakumen alduntzeko kirola, izan baiteke lau hartu zineten, eta azken batean, ba, pala sustatzena, proiektu oso baten baitan, ez? Ba, bultzatu duzute.
Bai, bai, proiektu hau aspaldi, bueno, 2019ean martxan jartzeko, ba, Luziarekin jarri ginen harremanetan, bera da, bueno, palista, emakume palista izateaz gain, bera gorputz hezkuntzako irakaslea da, eta orduan eskatu genion, ba, mesedez, martxan jartzeko, ba, diru laguntza bat eskatu behar genula, eta proiektu bat behar genula, eta berak proiektua egin zigun, eta hori izan da pixkat gure oinarria, gure gure abia puntua, eta proiektu hortatikan atera da ilabetero, bueno, ilabetero esbarkatu, urtero antolatzen den pala txapelketa, gehi pala astapeneko eskola, ba, Hondarribiko pilota eskolarekin elkarlanean. Eta aste artero, etortzen dira, 5-6 sei eta 13 urte bitarteko neskamutilak eta ondoren etortzen dira ba helduak, ez? Entrenatzera.
Arrakasta badu gainera, ez?
Bai, bai, arrakasta du eta gainera, bueno, lortu dugu Eperekin elkarlanean dela emakume pilota elkartearekin, egia da, ba, desegin, segurazki desegingo dela elkarte hau, eta pena da, baina, bueno, jarraituko dute beste modu batean lanean, beraiekin elkarlanean lortu dugu tarteka etortzea irakasle bat, ba, emakume hauei laguntzeko.
Irunen ere, emakume talde bat biltzen hasia da palan jokatzeko urantzu frontoian, ba, pilota elkarte berriare sortu dutelarik Irunen, badirudi, palarekiko gustoa badagoela, ez, eskualdean, emakumeen artean. Ba, horren irudiko ere, ba, antolatzen bitu zuten txapelketetan ere, ba, emakumeen parte hartzea handia, ez? Honetan edo bixi-bixi pala txapelketetan ere?
Bai, bai, zaiatzen gera, urtean zehar, momentu konkretu batzutan, lotura eginez edo azaroako 25-arekin, edo Hondarribiko jaiekin, edo martxoak 8-ari begira, olako txapelketa herrikoiak segia da ez direla txapelketa ofizialak, baina ba, beraien artean ere bai beraiek ere erronka moduan hartzeko, ez? Eta horrela, bueno, entrenatzeaz gain baduzu, ez? Erronka bat bazkenean korrikalari bat bezala, bueno, pues entrenatzen dula eta gero jartzen dula bere erronka lehiaketa edo txapelketa bati begira, bueno, pues hemen antzeko ikuspegiakin, ez? Antolatzen ditugu. Ba, pixkat urtean zehar, ez? Mantentzeko bueno, ba, motivazio hori eta erronkari, ba, ez, bixin-bixin parte hartzeko, edo palatzen pelketan, edo, bueno, pixkat, ba, animatzeko, ez, eukitzeko hori bat.
Ongi da, ba, martxoan aipatu dugu, ba, bixi-bixi pala txapelketa, antolatu zen dutela ere, hortan uste dut Maite Mari Ezkurrena eta Zuraide eta Ietxeak irabazi zutela txapelketa, hori gutxienekoa bada ere, kasu hontan, larumata ontatik aurrera, uste dut, bi kanporaketa eta finala, izango dela ekainaren lehenean, ez dakite mugarik ote dagoen, edo ba, nola egin behar da izen emateko, deialdia luzatu bezagun.
Bai. Aurten, bueno, orain arte, galdetegi baten bitartez izen eman behartzen, baina aurten jarri dugu bakarrikan korreora mezu bat bidaliz nahikoa dela, edo bestela emekiko telefonora ere deituz, eta mezu hautziz, ba, nahikoa da. Bai? Izena emateko, ba, emekiko korreoa da, emakumeelkartea denalkarrekin @gmail.com, gure sare sozialetan ere bai, zabaldu dugu informazioa Facebooken bitartez, eta erresa da topatzea. Eta bestela, deitu dezakete Mekiko telefonora, badaukagula erantzun gaiu bat, eta bertan ere bai, mezua utziz, bai, izena eman dezakete. Ez dugu, momentuz, badago aukera izena emateko, ez dugu, epe bat jarri, ze, bueno, azkenian, azkeneko momentuan ere batzutan apuntatzen dialako, eta telefonoa da 9463433402. Bale, beraz, azkenian helburua da, zenbat eta gehiago parte hartu, hobeto, esan bezala ez delako, ez dare, txapelketa ofizial bat, helburua da, ba, bidasoa aldeko, ez, emakumen arteko, zaretze lan batitea, gure artean elkarrezagutzea, eta, bueno, ba, pala gozatzea.
Ongi da, eta erakunde publikoen partetik ere begirunea, ez, lortu duen ba, proiektu edo ekimena dela ageriko, ba, astapeneko urtetan, soroetan antolatzen zenutela ikusita, eta orain jostaldin, ez, ja, beste kontua da.
Bai, egia da, gertatu izan zaigula, ba, soreta frontoia irekita dagoenez, eguraldiaren baitan batzutan lurra oso igriztakorra goten dela. Orduan, palisten segurtasuna bermatze aldera, eta kontuan hartuz, ba, Euskal Herrian, ez dakizula, eguraldi ona edo txarringo izun, ba, jungera lo seguro, esaten den bezala. Orduan, itzen genuen, Hondarribiko pilota eskolarekin, eta Hondarribiko delarekin ere elkarlanean, eta egin duguna da, egokitu ordutegia, eta orduan, maiatzaren 18-25 izango da, arratsaldeko 4-7, eta ekainaren batean, bai, goizez izango da, 10:00 ordu batetara.
Ongi da. Ba, palan, ba, txapelketan, parte hartu nahi duten eskualdeko emakume guztieri deialdia, izen eman dezaten, aipatu bezala emeki emakume elkartea @gmail.com, maiatzaren 18-25, arratsaldeko 4-etatik aurrera jostaldi frontoian, finala gero, ba, ekainaren lehenean, eta, bueno, ba, pala maite duten ikusle guztiei ere, ez, hurbiltzeko deia. Uzatuko dira.
Bai, animatzen ditugu. Bai, egia zan, zenbat eta ikusle gehiago hobez, bueno, pues, palistentzat ere bai, babes handia da, ez? Gradak zendez betete ikustea.
Ba, Tamara Saster esker mila, gure izanagatik, ondo izan.
Eskerrik asko, zuei.
Bai, aio.